pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Και ξαφνικά μας παρεδόθη αληθινά. Τι τραγωδία! Όσοι είχαν ζήσει τον θρίαμβο του Πασόκ στις 18 Οκτωβρίου 1981, στις 25 Ιανουαρίου 2015, τον θυμήθηκαν. Επικρατούσε η ίδια ανάταση. Η ίδια αίσθηση πως ο λαός είχε έρθει επιτέλους στην εξουσία. Πως η καινούργια κυβέρνηση θα υπηρετεί το δικό του δίκιο. Το 36,34% του Αλέξη Τσίπρα, πόρο απήχε βέβαια από το 48% του Ανδρέα Παπανδρέου. Η αριστερά ωστόσο, η ανανεωτική, ριζοσπαστική, λαϊκίστικη ή όπως θες πες την αριστερά, ουδέποτε είχε συγκεντρώσει τέτοιο ποσοστό. Ακόμα και το ΕΑΜ, αν είχε μετρηθεί σε εκλογές μετά την απελευθέρωση, πιθανόν να μην ξεπερνούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε γίνει πρώτη είδηση διεθνώς. Διότι όπως τόνιζε ο Αλέξης Τσίπρας, η νίκη του σημασιοδοτούσε αλλαγή πλεύσης για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο πρώτες μέρες ήταν συμβολικά απολύτως φορτισμένες. Το πρωί της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας ορκίστηκε πρωθυπουργός. Με πολιτικό όρκο, απουσία παπάδων. Σε μια κίνηση τάκτ, είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για να πάρει την ευχή του. Βγαίνοντας από το προεδρικό μέγαρο, αντί να καταθέσει στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, πήγε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και άφησε κόκκινα τριαντάφυλλα στο μνημείο των 200 εκτελεσθέντων την Πρωτομαγιά του 1944. Χαιρέτησε όχι με την κροθιά, αλλά με το χέρι στην καρδιά. Ο Αντώνης Σαμαράς από την άλλη συμπεριφέρθηκε σαν κακός, χολωμένος παίκτης. Απαξίωσε να υποδεχθεί τον Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Να του πει έστω τυπικά ένα καλή επιτυχία. Άφησε στο πόδι του τον διευθυντή του γραφείου του, Κωνσταντίνο Μπούρα, ο οποίος έδειξε στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ τα κατατόπια. Τους έδειξε κυρίως ένα χρηματοκιβώτιο. Είναι όπως βλέπετε άδειο. Τους έκανε και τους έδωσε τα κλειδιά. «Τόσος είναι ο Σαμαράς», σχολίαζαν δηλητηριωδώς ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βρισκόμουν σε πλήρη αμηχανία. Από το 2012, ίσως και νωρίτερα, πίστευα ακράδαντα, το είχα πει και το είχα γράψει σε όλους τους τόνους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουδεμία σχέση είχε με μια σύγχρονη αριστερά. Πως αποτελούσε ένα καιροσκοπικό μόρφωμα, εντός του οποίου συστεγάζονταν ιδεολειπτικοί μαρξιστές-λενινιστές και τυχοδιώκτες χωρίς φραγμό και δίχως έρμα. Λες να είχα κάνει τρομερό λάθος, λες να τον είχα εντελώς παρεξηγήσει και να είχα σταθεί ανεπιγνώστος, όπως με κατηγορούσε ένας φίλος, στο πλευρό των κακών, στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Όσο όμως και να το σκεφτόμουν, δεν μπορούσα να ξεχάσω τη συνύπαρξη των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ με τους χρυσαυγίτες στις πλατείες Αγανάκτησης το 2011. Κάτω από τις ίδιες κρεμάλες. Τις δολοφονίες χαρακτήρων που αναλάβαναν τα τρόλ του διαδικτύου από τα υπόγεια, όπως είχε καυχηθεί ο ίδιος ο Τσίπρας, των κεντρικών γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Τη φράση του «Κάποιοι Έλληνες είναι λιγότερο Έλληνες» που αφορούσε όσους υπερψήφιζαν τα μνημόνια. Ο ιδιοκτήτης του εντύπου, στο οποίο τότε δούλευα, μου τηλεφώνησε και μου ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας μας. Άλλαξαν οι καιροί. Το κλίμα, μου είπε. Εσύ έχει ταυτιστεί με το παλιό. Εκτίμησα την ειλικρίνειά του. Το γεγονός πως δεν μου έκρυψε ότι η απόλυσή μου οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους. Διότι βεβαίως θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα κείμενά μου δεν του άρεσαν πλέον, πως είχα χάσει τον πρίο μου. Ο τύπος γενικά και η μεγάλη επιχειρηματικότητα, εάν δεν υποστήριζαν ανοιχτά τον ΣΥΡΙΖΑ, έδειχναν πάντως έντονη συμπάθεια προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σταύρος Ψυχάρης, ιδιοκτήτης τότε του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, εκδότης των Νέων και του Βήματος, είχε συναντηθεί μυστικά μαζί του μετά τις ευρωεκλογές του 2014. Οι δυο τους σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Μοναδικός μάρτυρας όσων είχαν πει, μια γάτα σπάνιας ράτσας. Μια γάτα Ιμαλαΐων, η οποία έδωσε και τον τίτλο στο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε εκ των υστέρων το 2016 στο Βήμα. Ο Τσίπρας έφτιαξε μόνος του καφέδες, οι δύο άντρες κάθισαν στο καναπέ και, μεταφέρω αυτολεξί τα γραφόμενα στο Βήμα, άρχισαν να μιλούν σχεδόν σαν να ήταν πατέρας και γιος, που είχαν χαθεί για χρόνια και ανακάλυψαν τυχαία ο ένας τον άλλον. Ο Σταύρος Ψυχάρης έδειξε την καλύτερη διάθεση προς τη νέα κυβέρνηση την επαύριο των εκλογών. Τα νέα κυκλοφόρησαν με κόκκινο πρωτοσέλιδο και με ένα πολύ ευμενές κύριο άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αντιθέτως, θα δήλωνε το 2016. Μπορεί, αν χρειαστεί, να συναντήσω και τον διάβολο. Αλλά δεν θα του πουλήσω την ψυχή μου. Εγώ, τη γάτα Ιμαλαΐων, την έσκισα. Αλλά και η Γιάννα Αγγελοπούλου είχε επισκεφτεί τον Αλέξη Τσίπρα το Νοέμβριο του 2014 στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Οργάνωσε μάλιστα το Σεπτέμβριο του 2015 και τη δημόσια συζήτηση με τον Μπιλ Κλίντον, κατά την οποία ο Τσίπρας, με τα ελλειπή αγγλικά του, με την άρνησή του να χρησιμοποιήσει διερμηνέα, εξετέθη. Πάμε πίσω στις 25 Ιανουαρίου του 2015. Με την τελική καταμέτρηση των ψήφων, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε 149 έδρες. Του έλειπαν 2 για να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έπρεπε ή να κάνει νέες εκλογές, ο Τσίπρας το απέρριπτε διαρρήδην, ή να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. Με ποιο κόμμα? Εάν πράγματι σκόπευε να πραγματοποιήσει φιλοευρωπαϊκή στροφή, να προσγειωθεί ομαλά στην πραγματικότητα, η προφανής απάντηση θα ήταν με το ποτάμι. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη είχε συγκεντρώσει ένα 6%. Είχε εκλέξει 17 βουλευτές. Πρέσβευε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, πίστευε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, της μεσαίας ιδίως τάξης, θα αναζητούσε ωστόσο φιλότιμα μία γλώσσα συνεννόησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα οδηγούσε σε ένα ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, θα μπορούσε να δικαιολογείται στον κόσμο του. Νέρωσα το κρασί μου εξαιτίας του Σταύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν είχε τέτοια πρόθεση. Εννοούσε να κρατήσει ψηλά τη σημαία του αντιμνημόνιου. Το αντιμνημόνιο τον είχε φέρει στα πράγματα, όχι η αριστερή ιδεολογία του. Επέλεξε έτσι ως εταίρο τον άλλον διαπρίσιο πατριώτη. Τον άλλον ορκισμένο εχθρό των Μερκελιστών και των Γερμανοτσολιάδων. Τον Πάνο Καμένο. Και ας τον είχε ο Τσίπρας για μπούλι, όπως ο ίδιος είπε χρόνια αργότερα. Και ας ήταν ο Καμένος πέραν πάσης αμφιβολίας ακροδεξιός. Το σκέφτηκαν, πιστεύω, απλά, πρακτικά. Το ποτάμι θα τους σύλλεχε σε κάθε βήμα τους. Του Καμένου του αρκούσε να απολαμβάνει την εξουσία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων ανακοινώθηκε στις 27 Ιανουαρίου. Αντιπρόεδρός της, ο θεωρούμενος ως μετριοπαθής Γιάννης Δραγασάκης, στέλεχος του παλιού συνασπισμού, ο μόνος που είχε κάποια κυβερνητική εμπειρία, διατελέσας αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας το 1989. Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Κοτζιάς. από πολλούς θεωρούμενος ιδιοφυής. Σατανικά, αν μη τι άλλο, έξυπνος. Κάποτε στέλεχος του φιλοσοβιετικού ΚΚΕ, άλλοτε σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, φίλος επίσης του Αντώνη Σαμαρά, είχε επιστρέψει στην αριστερά όταν ο Παπανδρέου δεν του είχε δώσει το 2009 θέση στη δική του κυβέρνηση. «Δεν είναι η θεωρία. Είναι με ποιον πάω για να πετύχω τον στόχο», έλεγε καθαρά και ξάστερα. Υπουργός Άμυνας, ο Πάνος Καμένος. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παλιός τέλεχος του ΚΚΕ, που ποτέ δεν έκρυψε τον αντιευρωπαϊκό του προσανατολισμό, που ανέκαθεν ευθαρσώς υποστήριζε ότι η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη του ευρώ και να επιστρέψει σε δικό της νόμισμα. Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο αιρετικός και επιδραστικότατος διανοούμενος, ο οποίος είχε πρόσφατα μπει στην πολιτική, κατεβαίνοντας τη Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνοντας 135.000 σταυρούς. Ο άνθρωπος που θα καθόριζε το επόμενο διάστημα. Στις 5 Φεβρουαρίου 2015, η καινούργια Βουλή συνήλθε και ανέδειξε πρόεδρό της τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν 38 χρονών, η νεότερη που αναλάμβανε ποτέ τέτοιο αξίωμα. Συγκέντρωσε 235 ψήφους, από συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Ούτε φαντάζονταν κάποιοι που την ψήφισαν πόσο θα τους δυσκόλευε πολύ σύντομα τη ζωή. Στις 18 Φεβρουαρίου, εξελέγει ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά το προηγούμενο διάστημα ακούγονταν διάφορα ονόματα. Του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος απέρριψε, λένε, την πρόταση που του έγινε, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ακόμα και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου. Ο Προκόπης Παυλόπουλος διέθετε ένα βαρύ, όπως και να το κάνουμε, βιογραφικό. Καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξ απορρίτων κάποτε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είχε διατελέσει επί δεκαετίες ηγετικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και υπουργός. Από το 2004 μέχρι το 2009 είχαν γίνει με την έγκρισή του μυριάδες διορισμοί στο δημόσιο. Κάποιοι μιλάνε για 800.000 ανθρώπους. Στα Δεκεμβριανά του 2008 είχε εφαρμόσει ως υπουργός εσωτερικών το δόγμα της αμυντικής αστυνομίας. Μπροστά στο κίνδυνο να υπάρξει και δεύτερος μετά τον Γρηγορόπουλο νεκρός, είχε προτιμήσει να αφήσει σχεδόν ανενόχλητους τους εξεγερμένους, που το ΚΚΕ αποκαλούσε μπαχαλάκιδες, να κάψουν το κέντρο της Αθήνας. Αυτή ακριβώς τη στάση του εγκομίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοινώνοντάς του την εκλογή του στο κορυφαίο αξίωμα. Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν υπέρ του Προκόπη Παυλόπουλου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πλην ενός. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινούσε η αληθινή διαπραγμάτευση. Τι σήμαινε αυτό? Δεν θα συνεχίσουμε την καταστροφή, την πολιτική της ασφιχτικής λιτότητας και της υποτέλειας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 28 Ιανουαρίου. Η κυβέρνησή μας θα πιέσει για την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, ώστε να φανεί συνεπής στις προεκλογικές της εξαγγελίες. Να επαναφέρει τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, να καταργήσει τον έμφυα, να προσφέρει στους οικονομικά πιο ευάλωτους δωρεάν ρεύμα, να χαλαρώσει τα κόκκινα δάνεια. Καλά όλα εκείνα. Τι όπλα όμως είχε η Ελλάδα στα χέρια της? Πώς θα έκαμπτε ο ΣΥΡΙΖΑ τους πιστωτές μας? Πώς θα τους έπιθε ή θα τους ανάγκαζε να δώσουν ό,τι είχαν αρνηθεί σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Το ακαταμάχητο όπλο της Ελλάδας ήταν οι αβάσταχτες συνέπειες του Brexit στις άλλες χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εάν μας σκότωναν, θα πέθαναν και οι ίδιοι. Αυτή η πεποίθηση βρισκόταν στον πυρήνα της σκέψης του Γιάννη Βαρουφάκη. Καθόριζε τη στρατηγική του, το αποκαλούμενο και chicken game. Άμα βαστίξουμε ως το τέλος, θα υποχωρήσουν εκείνοι. Χρόνος χρειάζεται και ατσάλινα νεύρα. Μονάχα που δεν ίσχυε. Το 2012, τότε μάλιστα. Τότε τυχόν άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας θα στήχιζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 745 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 7% του ΑΕΠ της. Πιθανό να τη γονάτιζε. Σίγουρα θα ανάγκαζε τους δανειστές μας να το σκεφτούν χίλιες φορές προτού μας οδηγήσουν στην έξοδο. Το 2015 ωστόσο, οι άλλες χώρες ήταν πλέον πολύ λιγότερο εκτεθειμένες στο ελληνικό χρέος. Τα 342 δισεκατομμύρια που θα φεσώνονταν θα αποτελούσαν μια ισχυρή, μα απολύτως διαχειρίσιμη απώλεια. Οι κραδασμοί που θα υφίστατο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν αστείοι μπροστά στο τίμημα που θα πλήρωναν οι Έλληνες σε βάθος ίσως όχι μόνο μίας γενιάς. Τι θα σήμαινε να χρεοκοπήσουμε? Να βγούμε από το ευρώ? Πώς θα επιδρούσε στην καθημερινότητά μας από την πρώτη κιόλας μέρα, από την πρώτη ώρα? Το σχέδιο B που επεξεργάζονταν οι πιστωτές, τα σενάρια που ανέπτυσαν οι επαείοντες, προκαλούσαν ανατριχύλα. Μη υποστηριζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες θα ξέμεναν αυθημερών από ρευστό. Μοναδική επιλογή για να μην καταρρεύσουν? Να κοπεί καινούριο εθνικό νόμισμα. Η νέα δραχμή, η οποία θα υποτιμούνταν αμέσως έναντι του ευρώ και θα κατρικυλούσε συνεχώς, όσο η κατάσταση στην Ελλάδα θα χειροτέρευε. Ο πληθωρισμός θα κάλπαζε. Όλα τα ξένα, τα εισαγόμενα προϊόντα θα γίνονταν απρόσιτα στον μέσο Έλληνα. Φάρμακα, καύσιμα, τρόφιμα. Τότε θα ξεσπούσε αληθινή ανθρωπιστική κρίση με όλες τις συνέπειες που φαντάζεστε σε κάθε όψη της ζωής μας. Τις ανατριχιαστικές εικόνες που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια σε ρεπορτάζ από την Αργεντινή, τα απεγνωσμένα έξαλα πλήθη να μπουκάρουν στα κυβερνητικά μέγαρα, κυρίως δε στα σούπερ μάρκετ, τις συμπλοκές στους δρόμους, τη διάλυση κάθε ίχνους δημόσιας τάξης, θα τη ζούσαμε στο πετσί μας. Την αστυνομία θα υποκαθιστούσαν συμμορίες, μαφίες. Οι κυβερνήσεις θα ανατρέπονταν η μία μετά από την άλλη. Η δημοκρατία θα κλειδονιζόταν και τελικά θα καταλυόταν. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα είχαμε πάει δεκαετίες πίσω. Μοναδικοί ωφελημένοι? Όσοι είχαν καταθέσεις στο εξωτερικό. Εκείνοι, σύγχρονοι μαυραγωρίτες, θα αγόραζαν το σκληρό τους νόμισμα, τα πάντα, σε εξευτελιστικές τιμές. Δεν τα ήξεραν αυτά ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης? Δεν τα υπολόγιζαν? Δεν τα προέβλεπαν? Το δεύτερο μνημόνιο έληγε την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου του 2015. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να βγει στις αγορές. Πρέπει να ζητήσετε παράταση του προγράμματος το συντομότερο, είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάιζελμπλουμ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα αυτό απορρίφθηκε από το λαό μου, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμέσως μετά, ο Ντάιζελμπλουμ επισκέφθηκε τον Γιάννη Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών. Αξίζει να δείτε στο YouTube τη κοινή τους συνέντευξη τύπου. Ο Βαρουφάκης χαρακτηρίζει την τρόικα των δανειστών σαν θράδομένη επιτροπή, η οποία κινείται σε μια αντιευρωπαϊκή λογική και ανακοινώνει ότι δεν έχει πρόθεση να συνεργαστεί μαζί της. Το zoom in τούτης δεν βρίσκεται στα όσα λέει, αλλά στο ύφος του. Ενώ ο Ντάιζελμπλουμ ακούει από τα ακουστικά τον διερμηνέα, ο Βαρουφάκης τον κοιτάζει χαμογελώντας συγκαταβατικά. Κάνει και μια ηρωνική χειρονομία. Σηκώνονται επί τα όρθιοι, σφίγγουν τα χέρια. Ο Ντάιζελμπλουμ σκύβει, του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. «Μόλις σκότωσε στην Τρόικα», μου είπε, ισχυρίστηκε αργότερα ο Βαρουφάκης. «Γουάου», ήταν η χλεβαστική απάντησή του. Εξ αρχιωτά των χρόνων, η διπλωματία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανθρώπινες σχέσεις. Στη χημεία, ανάμεσα σε όσους εκπροσωπούν τα εκάστοτε μέρη. Στη Σύνοδο της Ειρήνης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις Εύρες, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε σε τέτοιο βαθμό γοητεύσει τους συνομιλητές του, ώστε αποδέχθηκαν, στα χαρτιά τουλάχιστον, την Μεγάλη Ελλάδα των Δύο Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών, και του πρότειναν να ηγηθεί της κοινωνίας των εθνών. Στις διεθνείς του επαφές, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τόσο ευγενής, τόσο συναρπαστικός, που είχε κατακτήσει ακόμα και την ιδεολογικά εχθρά του, τη Μάργαρετ Θάτσερ. Η συμπεριφορά του Γιάννη Βαρουφάκη θα έπρεπε να διδάσκεται παντού ως παράδειγμα προς αποφυγή. Στα Eurogroup απευθυνόταν στους ομολόγους του με τουπέ καθηγητή σε πρωτοετής φοιτητές. Θεωρητικολογούσε, κόμπαζε. Επιπλέον δε, μαγνητοφωνούσε τις συνεδριάσεις, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Πράξη παράνομη. Στην επίσημη συνάντησή του με τον Βρετανό Υπουργό Οικονομικών, εμφανίστηκε με ένα μπλε ηλεκτρικ πουκάμισο και ένα μακρύ πέτσινο παλτό. Σάμπος να έπαιζε σε ταινία. Σάμπος να πρωταγωνιστούσε στο Matrix ή να υποδιόταν τον Voldemort στο Harry Potter. Στη Ρώμη, χαρακτήρισε το χρέος της Ιταλίας μη βιώσιμο. Στις Βρυξέλλες, μετά από 6 ώρες συνεδρίασης, τηλεφώνησε από την αίθουσα του Eurogroup στον Αλέξη Τσίπρα και είχε την αξίωση οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονομικών να κάνουν υπομονή άλλη μια μισή ώρα, ώσπου να τους μεταφέρει τις απόψεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όταν την Κυριακή του Πάσχα πήγε στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικάνο Υφυπουργό Οικονομικών, έγινε έξαλλος επειδή τον πέρασαν στην είσοδο του κτηρίου από έλεγχο ασφαλείας. Απέτησε γραπτή συγγνώμη. Στη Ρίγα της Λετωνίας αποξενώθηκε από όλους. Απήχε από το επίσημο δείπνο και τουίταρε μία φράση του Προέδρου Ρούσβελτ. «Είναι ομόφωνοι στο μίσος τους για μένα. Και εγώ χαιρετίζω το μίσος τους». Γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Βαρουφάκης? Έπασχε από ναρκισιστική διαταραχή σε συνδυασμό με μανία καταδίωξης? Πίστευε ειλικρινά πως έτσι θα τους έσπαγε το τσαμπκά? Η συνέντευξή του το Μάρτιο στο γαλλικό περιοδικό Paris Match, κυρίως δε η φωτογράφηση που τη συνόδευε, κάθε άλλο παρά ενίσχυσε το προφίλ ενός αγωνιστή υπουργού, ο οποίος παλεύει για την αδικημένη χώρα του. Πόζαρε στην ταράτσα του νεοκλασικού σπιτιού του με φόντο την Ακρόπολη, αγκαλιά με τη μεγαλοαστή σύζυγό του. Στο τραπέζι, σερβίροντάς τις τσιπούρες. Στο πιάνο, αυτοσχεδιάζοντας τα πλήκτρα. Ήταν διατηνόταν και εξαιρετικός πιανίστας. Σίγουρα πάντως έπεσε τη δική του μελωδία. Στο μεταξύ, τα ταμεία της Ελλάδας άδειαζαν. Εάν η πέμπτη αξιολόγηση του μνημονίου είχε κλείσει επί Σαμαροβενιζέλων, θα είχαμε λάβει από τους δανειστές 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 26 Ιανουαρίου 2015, ο Χρήστος Ταϊκούρας παρέδωσε στον διάδοχό του Δημήτρη Μάρδα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία με το ζόρι έφταναν για τις ανάγκες της χώρας μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Βαρουφάκης είχε την ιδέα να ανταλλάξει η Ελλάδα μονομερός ομόλογα αξίας 20 δισεκατομμυρίων που είχε στα χέρια της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με άλλα τα οποία δεν θα είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία αποπληρωμής. Έτσι, πράγματι η χώρα μας θα έπαιρνε μια βαθιά ανάσα, μόνο που θα είχε εμψυχρό αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές, με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν. Ο Αλέξης Τσίπρας πώς σκεφτόταν? Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Εάν συμφωνούσε στην επέκταση του μνημονίου, θα είχε αθετήσει τις δεσμεύσεις του. Θα είχε προδώσει τους Έλληνες που τον είχαν ψηφίσει. Εάν επέμενε μέχρι τέλους στην αταλάντευτη στάση του, θα προκαλούσε πιθανότατα εθνική καταστροφή. Όσο συνεχιζόταν η υπερήφανη, κατά άλλους προσχηματική ή και καραγκιοζίστικη διαπραγμάτευση, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ανέβαιναν. Έκανε τη Μέρκελ να τρέμει σαν κλαράκι, «Γεια σου Γιάννη Βαρουφάκη», ήταν το σύνθημα των ημερών. Δοκίμασε ο Τσίπρας να ανοιχτεί και σε άλλα νερά, σύμφωνα με τη δική του διατύπωση. Επισκέφτηκε στις 8 Απριλίου τη Μόσχα, συνοδευόμενος από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Η Ρωσία ήδη βρισκόταν σε ψυχρότατες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς είχε πρόσφατα προσαρτήσει την Κριμαία, που ως τότε ανήκε στην Ουκρανία. Μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε συμφωνήσει με τις κυρώσεις εναντίον της, ο Πούτιν, όπως απεδείχθη, δεν ήταν διατεθειμένος να τα κάνει ακόμα χειρότερα με τη Γαλλία και με τη Γερμανία για χατήρι μας. Εάν μόνη της η Ελλάδα εγκατέλειπε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πιθανόν και να συζητούσε να μας δώσει υπό όρους κάποιο δάνειο. Φέξε μου και γλίστρισα. Ή, όπως το γράφει ο Διονύσιος Σολωμός, δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν χρήατες σκορταλή. Έριξε κατά μία εκδοχή ο Τσίπρας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το μακεδονικό. «Εγώ είμαι διατεθειμένος να τα βρω με τα Σκόπια», δήλωσε προς ευχάριστη έκπληξη των Γερμανών. Η συμφωνία, ωστόσο, των Πρεσπών θα καθυστερούσε έως το 2019. Φεβρουαρίου, η συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές της επεκτάθηκε για 4 μήνες. Πήραμε μια παράταση, ένα τράτο, το οποίο ΦΕΦ ξοδεύτηκε σε άγονες συνομιλίες και σε πυρουέτες δίχως αποτέλεσμα. Εκείνο που αρνούνταν να δεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ότι απέναντί του δεν βρισκόταν μια νεοφιλελεύθερη νομεκλατούρα. Κάποιοι σκληροί δεξιοί γραφειοκράτες οι οποίοι το είχαν βάλει πείσμα να στραγγαλίσουν την ειρηνική επανάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνομιλητές του εκπροσωπούσαν τους λαούς τους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, ήταν σοσιαλιστής, όπως και ο Ολλανδός Γερούν Ντάιζελμπλουμ. Προϊόντος του χρόνου, η Ελλάδα αποξενωνόταν από όλους. Και από τον πλούσιο Βορρά, με το άτεγκτο προτεσταντικό του ήθος. Και από τις χώρες που είχαν μπει σε μνημόνια, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τα είχαν περάσει και τα ξεπερνούσαν δίχως ποτέ να διεκδικήσουν ιδιαίτερη μεταχείριση από τους δανειστές τους. Και από τα φτωχότερα από μας κράτη της Ευρωζώνης, της Δημοκρατίας της Βαλτικής, τη Σλοβακία. Τον περασμένο μήνα αρνήθηκα στην πατρίδα μου να χορηγήσει 13η σύνταξη, εξεράγει κάποια στιγμή ο Σλοβάκος Υπουργός Οικονομικών. πώς αξιώνετε εσείς να κάνετε αυξήσεις στις συντάξεις με δανεικά, με τα δικά μας χρήματα. Δεν συνειδητοποιούσε επίσης η ελληνική κυβέρνηση ότι όσο περνούσαν οι εβδομάδες και οι μήνες, η οικονομική μας κατάσταση επιδεινωνόταν, που σήμαινε πως ζητούνταν ολοένα και σκληρότερα μέτρα. Εάν προχωρούσε η χώρα μας σε έναν έντιμο συμβασμό με τους δανειστές στα τέλη Ιανουαρίου, η όρη του θα ήταν πολύ ελαφρύτερη από όσο τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο είχαν φτάσει να μας ζητάνε να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές από 13% που τον είχαν ρίξει Σαμαροβενιζέλη στο 23% και να περικοπεί το ΕΚΑΣ, το επίδομα αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Η εντύπωση των διαπραγματευτών μας ήταν πως ό,τι και αν παραχωρούσαμε, οι απέναντι θα απαιτούσαν κάτι περισσότερο. Ακόμα και αν έτσι συνέβαινε, εμείς είχαμε βάλει το κεφάλι μας στον τορβά. «Δεν πάει άλλο», εξεράγει ο Αλέξης Τσίπρας στις 26 Ιουνίου. Διέκοψε τις διαπραγματεύσεις, επέστρεψε στην Αθήνα και συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο. Αργά το βράδυ, σε διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, ανακοίνωσε το δημοψήφισμα για τις 5 Ιουλίου. Ήμασταν πάντοτε μια σύντας που νικάει την εξουσία και ξαφνικά μας παρεδόθη αληθινά. Τι τραγωδία! Τραγουδούσε ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1989. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα με την πρώτη φορά αριστερά το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.